Старата поговорка гласи, ако сакате нешто да се направи, тогаш направете го тоа сами. Или пак може да се обидете да формирате политичка партија, да направите паметен договор за преференсните гласови, да ја преземете рамнотежата на моќта на владата и да преговарате со актуелната влада да го направи тоа за вас. Партијата на Паулин Хансен One Nation се смета за картичка наречена Wild Card во изборите во Западна Австралија, но благодарение на договорот за преференсни гласови меѓу рекорден број на помали партии во Горниот дом, постои можност на неорганизирана група на партии да им се падне рамнотежата на моќта на државата. А за возврат за давање на нивниот глас на владата, може да значи часовниците да се поместат за еден час напред во државата, пиење вода без флуорид и обликување на австралиската демократија. Джон Уот е еден од кандидатите на партијата Fluoride Free WA.
It didn't occur to us that there was a possibility that we might get somebody elected.
It was more about trying to get that.
It was more about getting the message across to voters that fluoride is the fluoride that's in our water is not naturally occurring. It's an industrial waste product.
Партијата сакаше да ги искористи гласачките ливчиња како ефтина реклама за да ја продава својата без флуорид порака. Тогаш, така наречениот тивкиот предвидувач Глен Друри затропа на вратата. Глен Друри помогна на партијата Australian Motoring Enthusiast да освои федерално седиште во Сенатот на изборите во 2013 година со околу половина процентен поен на основното гласање. Тој сметаше дека до три од микропартиите можеа да очекуваат кандидатите да бидат избрани, откако мнозинството се согласија да си ги разменат преференсните гласови едни со други. Тој, вели, ги седнал сите во една соба на разговор околу стратегија. Господинот Друри вели дека главните партии ефективно го местат системот за да се отстрануваат малите партии и дека тој на помалите партии им покажа начин како да одат напред.
A couple of the parties gave me a call and I gave a couple of the others a call. I put them together in the one room and we talked about strategy. And after all, without a clear and defined and smart strategy, minor parties and independents will never win against the major parties. Let's not forget that the major parties have effectively rigged the system to keep the little guy out, and what I've shown minor parties is a way to move forward.
Партијата Daylight Savings Party вели дека ќе воведе штедење на дневната светлина и покрај референдумот од 2009 година, кој покажа дека повеќето западно австралијани не го сакаат тоа. Но Уилсон Така, еден од кандидатите, вели дека партијата нема да биде коинче кое знае да изведува само еден трик. Тој вели партијата стои и за други значени прашања поврзани со начинот на живење, надворешноста, семејството, рекреацијата и животната средина.
So we're promoting daylight saving, but also we're aligned with issues that are aligned with daylight saving. So lifestyle, outdoor, family, recreation, in the environment, they're all issues that daylight saving touches on, and that's what we'll be discussing as part of the crossbench when we're successful.
Или пак западноавстралијаните кои не ги сакаат големите партии може ненамерно да ставаат кандидат кој верува дека на демократијата во Австралија и треба голем ремонт. Партијата наречена Flux the System сака да ја користи технологијата за да им се дозволи на луѓето да гласаат за законите директно. Финансискиот планер Алекс Браунбил е еден од кандидатите на партијата. Тој вели, наместо да гласаме за политичарите секој 4 години, кои потоа се расправаат и одлучуваат за политики за кои може би не се добро запознати, особено ако имаат одредени приврзаници и кои може да бидат лобирани од одредени групи кои сакат да гласат на одреден начин, овој систем им овозможува на луѓето да се грижат за секое прашање и го кажат своето мислење, бидејќи тоа е она што е важно за нив.
Instead of us voting politicians in once every 4 years and then allowing them to debate and decide on policy that they may not particularly know much about, or they may have particular allegiances, they may be lobbied by particular groups who want them to vote a particular way. This system allows people on every issue that they care about to truly have their say because it's what's important to them.
Критичарите, вклучително и премиерот Малкам Тёрнбул, тврдат дека луѓето како Глен Друри го местат системот према специфични интереси. Глен Друри тврди дека тој ја игра играта на големите партии. Според него, големите момци не сакаат помладите момци да дојдат во нивна територија. Тој вели, примарниот глас за малите партии е во константен пораст во текот на повеќе избори и дека до 30% од гласачите во Западна Австралија гласат за нив, наместо за големите партии.
The big guys don't want the little guys coming in on their turf, there's no doubt about it. But make no mistake, the little guys are coming the primary vote for minor parties has been steadily increasing over many electoral terms, and we could see up to 30% plus of the voters in Western Australia vote for parties other than the majors at this election. And let's hope that that translates into real seats and real bums on that red leather after March 11.
Политичкиот аналитичар Уилјам Боу вели дека растот на микропартиите може да наштети на шансите во законодавниот совет на партијата Една нација и Nationals. Тој вели дека тоа може да и даде на Лейба, фаворитот за преземање на власта од либерал-националната коалиција, повеќе пријателски горен дом.
There's a bigger mix of possibilities for them to, you know, cobble together the numbers to get difficult legislation through. So Labor can never really hope, I don't think, for a situation, the situation that they probably yearn for in most other contexts, where at least they've got the Greens with the balance of power. That's extremely difficult to achieve in Western Australia. So, you know, if they've got a couple of people, whoever they are, you know, a daylight saving party may be holding the balance of power there, I think they'd take that.
Ryan Emery го подготви прилогот за SBS.